jërëjëf Ousmane Lo, ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant di nuyu bépp auditeur African Time ci États-Unis Amérique. Di leen ndokkeel ci àjjuma ji, di leen siyaare, di leen balwax, di leen baal, di leen ñaanal gudd sant ko ànd ak wér, ñaan yàlla suñu borom foofu ci États-Unis yàlla defal leen ci ndam, rawatina ñu nekk New York 616 ci foofu. Di wax rek ni ci ni daal lamb ji nag liñ naa sotteegut ma rek ma ñag. Xam nga ne dimanche bi nu génn am nañu combat bu rëy boo xam ni bi ki nga xam ni mooy Fallou Ndiaye moo ko tëgg ci diggante Dumbul bu Yoof ak ki nga xam ni mooy Wuli numéro 2. Ñu ñaari champion yoo xam ni yi Balla Gueye mënatu leen a bañ, benn mbër tey mënatu leen a bañ. Mënuloo ni giri bëgg ndax kenn ku ci nekk am na 120 kilos. Lamb ji nag nekkoon lamb joo xam ni ay bawal bool ñoo ko tëggan teg ci mbëri bawal bu mag. Waaye nag Dumbul daan na ki nga xam ni kii mooy Wuli de jël bu rëy, ndax Wuli lañ defoon fawar yi, ndax dayo ba mu yor ak fidwa ak xeex ba Dumbul nag dañ koo gembe fa nga xam ni fa lañ gembewoon Mali Niang mu dajeeg busko sow. Ñu ngi ko gembe fa nga xam ni fa lañu gembewoon Mali Niang mu dóor foo di Pàddama keroog foo di rub sëpp ñaari bëti woom ya, fa lañu gembewoon Giraffe Samb bu Yoof, fa lañ gembewoon góor gi Bismindoy, fa lañ gembewoon Fatou Diop. Bi mu dikkee indi na ñaan, indi doole, indi xam-xam, indi aw fit xex ak waa ji jàpp ko daan ko jël bu rëy. Dimanche samedi bii di ñëw nag ni ki ëllëg ki nga xam ni kii mooy Fallou Ndiaye ba tey moo tëggaat lamb. Dimanche ba nag mànga numéro 2 samedi mànga moo tëgg lambi lit traditionnel. Waaye dimanche ba Fallou Ndiaye moo tëgg lamb. Su fekkee daal wax naa la dëgg Ousmane Lo, lamb am na crise. Ndax fi mu ne nii li ma la koy waxee li tax nga xam ko mooy mbër yi ma lay tuddal xamoo leen. Lu ëpp ci auditeur yi African Time wala fii ci Sénégal nga xam ñu ngi ci biir Ndakaaru, da ngay tudd mbër moo xam ni may wax moom mbër fu mu nekk, parce que mbëri deuxième combat ak mbëri troisième combat la ñu tëgg. Léegi daal li fi des mooy noo ngi xaar combat bi nga xam ni moo jaar ci diggante ki nga xam ni kii mooy Boy Niang ak combat bi nga xam ni moo jaar ci diggante ki nga xam ni kii mooy Guy Dji ak diggante Modou Lo ak ki nga xam ni kii mooy La De Guerre 2 ak diggante Bombardier ak ki nga xam ni mooy Ëmmé Sène. Fi mu nekk xel dafa teey ci diggante Bombardier ak Ëmmé Sène ba tey demaguñu CNCE. Te lamb feeg demul CNCE Ousmane Lo leerul. Ki nga xam ne mooy Modou Lo ak ki nga xam ni kii mooy La De Guerre 2 kooku Pape Abdou Fall ku tëgg jàpp nañ ne bu àndeeg dogal yàlla lamb jooju dana am. Waaye daal bu fekkee wax nañu ngir yàlla, wax auditeur yi African Time, wax amateur lamb yi, fii may wax ak yow mënaguma laa wax ne benn combat bu mag taxaw na bu siiré, parce que lamb feeg demul CNCE joxe fa avance, jël dat dem stade Demba Diop joxe avance, loola mën naa bañ a leer. Donc daal foofu lañ toll actuellement, amul benn lamb bu jige. 4 avril daal lañu wax 4 avril ci la ki nga xam ni kii mooy Bawol Production wax ni ci lay tëgg li nga xam ni lii mooy combat boobu di diggante Bombardier ak ki nga xam ni kii mooy Ëmmé Sène. Ki nga xam nag mooy Précis Production am na lamb ju mag ju mu tëgg moom itam, mais dañuy xaar daal ba lamb yooyu gën a jige. Mais daal bu fekkee caaxaan dem na dëgg-dëgg, li ma la waxal Ousmane Lo ne la rupture de promoteur moo am, loolu moo am. Ndax fii may wax ak yow ñun ñi nga xam noo nekk ci lamb ji sax dañoo gëlëm, xamatuñu lu ñuy wax, xamuñu fu ñu jëm, ndax amuñu ay date, amuñu combat yu siiré. Même Boy Niang maa ngi dégg ñuy wax face à face bu mu waroon def, waaye moom itam defe naa am na trof ci bët bi ku ma dafa joxeel wala yu demee noonu. Waaye daal di wax ni daal Ousmane Lo, maa ngi wax auditeur yi African Time, incha allah am na gëstu may def ci ñaari mbër yoo xam ni yu mbër yu mag lañu, bu entoo àjjuma ji nuy seenu exclusivité laa leen defal ci ñaari mbër yoo xam ni mosuñu leen a dégg wala gëj nañ leen a dégg. Waaye daal bu caaxaan demee dëgg des, fii may wax ak yow Ousmane pour ni wax amateur yi ne leen amaguñu combat bu wóor boo xam ni bii jàpp nañu dat bi joxe avance CNCE commencé de publicité, loolu amaguñu ko. Ñu ngi leen di jox rendez-vous àjjumaa jàmm, teen leen seen baaraam ma dem te ñëw te sans la Amérique émergence.